Tassus Romana, chapter 32 of the story. In this first part, we look at a description of pirates in the Mediterranean, how even Julius Caesar, when a young man, was captured by them, and how Pompey the Great, Gnaeus Pompeius, was put in charge of ridding the Mediterranean of them. Olim, cum tamalia tam infesta erent praedonibus, ut nemo navigaret sine maximo periculum multis aut servitutis. Multi nautae et mercatores, mercibus ereptis, navibusque submersis, a praedonibus aut interficie bantor, aut in servitutem abduce bantor. Ii soli qui maniam pecuniam solvere potuerent, servitute liberabantur. Ipse Gaius Julius Caesar cum adulescens ex Italia rodum navigaret, a praedonibus captus est, nec prius liberatus quam ingens pretium solvit. Nec solum nautae, sed etiam incolae, ora maritimae insularumque, in metu erant. Non nullae insulae ab incolis deserta erant. Multa opita maritima, a praedonibus capta. Tanta erat vis et audacia eorum, ut vim Romanorum contemnentes, etiam portus Italiae opuniarent. Quoniam igitur propter vim atque multitudinem praedonum, ne mare tuscum quidem tutum erat, parum frumenti ex Sicilia et ex Africa Romam adve ebatur. Ita maxima inopio frumente facta est, quam ob rem pretium frumente semper crescebat. Postremo, cum iam tam carum esset frumentum Ecpanis, uc multi pauperes in opia cibi necessarii perirent. Populus Romanus unuore postulavit, ut universa classis Romana adversus ostis illos audacissimos mitretur. Ergo, Gaius Pompeius, dux ig regius, classi praepositus est. Qui, primum emeritusco, quod mare proximum Romae est, et ex Sicilia, insula Italiae proxima, praedonis pepulit, tum eos in Africam persecutus est. Denique, aliquod novibus in Hispaniam missis, ipse cum classe in Asiam profectus, praedonis, quos ibi invenit, brevi tempore omnes vicit. Hac victoria ec regia, omnes gentes, ab Hispanis, usque ad Aegyptios, Judaeosque, commune periculo liberatae sunt. Similatque gratus nuntius de ea victoria gratissima Romam pervenit, pretium frumenti minui coeptum est. Quictis enim praedonibus, nautae, sine metu, per merlia quae omnium gentium communia sunt, navigabant. Romae, igitur, ex summa inopia, repentem maxima frumente copia facta est, hac panis tam vilis fuit, quam antea fuerat. Id, quod populo Romano gratissimum fuit. Pompeium victorem cunctus populus Romanus summis laudibus affecit. Ex eo tempore raro fit ut navis pradonum in marii interno appareat, nam classes Romanae quae cuncta malia percurrent navis mercatorias atque oram maritimam diligenta tuentur. Mare internum iterum nostrum mare iure appellatur a Romanis. Neque tamen classis Romana omnes nautas qui ubique navigant tueri potest. Ad huc supersunt aliquot praedones maritimi qui tanta adacia sunt, ut ne almis quidem Romanorum deterreantur. Amici nostri, in maritusco navigantes, tales praedones audacissimos novem suam persequi arbitrantur. Cuncti perturbati sunt, et senatae omnibus viribus remigant, tamen illa navis vento secundo adiuvante magis magisque appropinquat. Caelum nubilum suspiciens, gubernato optat ut ventus inadversum vertatur. Is enim nautas suos tam validos esse credit, ut nulla alia navis remis solis acta navem suam consequi possit.